sango ya mukili lelo na vyu walingala nula kalamerika
uto Washington DC
Mpoko ilamu peboye ibulamu na banso na sango ya mokili ya lelo lina kanabiso linene ya sango na lukutala lingala na lula kala Amerika The Voice of America utu Washington DC na studio 17 tofesami lisungi ya patuma kalala alimasi na Regis Andrios sango ya mokili ya lelo epesami libino na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela Bato kulika batano bakufi na moto monene mopelaki kati na quartier Rigini na Limba na Ngaba na commune ya na Kinshasa sima na motuka monyumba ka petololo kututana na njete ya singa ya utiliki na kutaka na etuka ya Congo Central.
Batongo alelo vers 2h30 ezaki na camion moko imemaki mazout et perdaki bafrein ezaki soko simba te nde atiki motuka moko et puis ake kokwia na kanivo.
Kulika bana bake zomi na mitano bakufi na bokono bwa kolera bo si ku banda uto sanza ya sambu bandaki na mwinga na ituka ya Sud Kivu mukambi ya zone ya centre ya Kamituga alobi motango ya bawei mukuki kozala ya kulika mingi
Baimbo kakibi matazi makito lubigi lusorolo pebi simbi na santa disante ya kibi na kutima na banakiungu na sheferi ya wamuzimu pangundi bazomi na likama bakubakuki bongo zomi na mitano
Paye kolo Kongo Demokratike baike bakozala na mayangani mabengami Congrès des Patriotes tu mayangani mabayi balingi ekolo Kongo Demokratike na Bruxelles na Belgique utu mokolo mwazo minami bale ya sanza eye ekino simana mekoni bale simana yango utu kolubila yango na monubeni ya mabungi simaye na kumbu ya gi sipamba na linaka na biso na bozindo ya lelo makambu maye manso tukukindi na buraibwa yango na mwantango kasi ya mboto kupesa vino sango na bokuse Kulika batu batano bakufi na moto mopelaki lelo na komuni ya Lemba na Kinshasa epai motuka momemaka petololo mokutanaki na likama na kohutana yango na ituka ya Congo Central kolanda mbano epesami na ministre ya nte ya ekolo Congo Demokratike Peter Kazadi na mokambi molandi ya engumba Kinshasa Gerard Mulumba bakambi ba engumba Kinshasa balobi ete kinusika musala mwakoboma moto mozali kokoba ndako nzike nzinganzinga mituka mike ba boutiki magazini pe bisika ya kubenga na telephone e zoami na balabala ya bypass bisika likama liango lisalamaki eziki na moto munene mopelaki ba sali ba lisungi ba kwa rouge ba zali kosala po na kuluka soki ba weito bato ba susu ba koki komonana na bisika biango mutuka mango muye mozalaki komema carburant mokutanaki na kokoso na mpe mokendaki kututana na nzete ya lutiliki na karti ya Rigini na Lemba singa ya lutiliki katana kimpe moto mopelaki makasi na bokutani bwa lutiliki na kuran mokambi ya suzite ya lutiliki na ekolo Kongo Demokratike SNEL Kinshasa Sud Jean-Claude Matiti kumaki na isika yango ope a limbuli na actualite.cd ete ba karti mingi ya komini ya Ngaba izangi sika lutiliki po singa enene ya lutiliki ya makasi penzete simba kayango ekatamaki na likama liye banze neneke balobi ete likama liango lisalamaki na pene na ngonga ya misato kati na butu moto mozalaki na nukaka kopelaki no tobandaki kopesa bino sango iye likama lisusu lia moto lisalamaki na Goma na Norkivu mokolo mwa yinga moliki na esika moko kwa rouge ebombaka bisalili bia yango moto mokote akufui kolanda sango epesa mikasi kwa rouge ebebisi pe ebungisi bisalili bili bia yangu binso bizalaki na esika yango. Bokoti ndako to couvre feu etiamaki na etuka ya Kwango elongolami ngonga mibale bakambi ba etuka basakoli ete ekobanda sika kobanda na ngonga ya Mwambe ya Mpokwa to ya Tukumi bale ekino ngonga ya Mutuba na Tongo na esika ya ngonga ya Tukumi bale to pe ya Zumi na Simanangang ya Nzanga kino ya Mitano na Tongo. Bokoti ndako yango botiamaka pona kupikisa mobulu pe bobomi baye babenga makaba mobondo bazali kosalaka na etuka eye na kowuta na kwa muto na mai ndumbe epai bitumba kati na bayaka na batindi ibandaki koleka sika mobu moko na sanza mibali mbula materia etuka ya Kwango elobi ezali pona kupesa nzela ete bateki bakoka kosala mosala na bango ndenge esengeli. Président Félix Tshisekedi ya Ikolo Congo Démocratique lokola Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville bakomi lelo na Belém do Pará na Brésil motona nzela na ye mpona kozwa esika na bokutani to likita ya Amazonie. Likita yango lizali kosalema wuto lelo kino lobi mokolo mokoya bakonzi ba bikolo bisusu ba ikepe bazali kuna na bobengisami ya tata mokonzi ya Ikolo Brésil Lula na tina ya kotala ndenge ya kobatela zamba pe kozwa mbano ya bobateli boye na maimatali ntalo ya crédit carbone. Basoda ba botoli bokonzi na Niger bazali kokoba kobuya kondima masolo bayi CDAO likita ya bikolo bya Afrika ya Est bazali kokoba kosenga lokola pe États-Unis ya Amerika na tina ya kobuya okokuma na bosaleli ya mampinga mpona komeka kozongisa bokonzi kolanda boku likonzi ya mboka eye Niger. Lobilo leki CNSP Conseil National pour la Sauvegarde de la pour la patrie combo ya bakonzi tupe ya bokonzi ya basoda baye na Niger et pesa kibongo e bonga ya ministre ya mboya ekolo eye na Ali Mahaman Lamine Zein mikolo mibale mileki basoda baye bazwi bokonzi na Niger baye bakambami na general Tiani ba sakolaki ete bakokite koyamba lipinga ya CDAO po bokingi bopesi nzela te CDAO na ngambo na yango isakolaki ete soki president Mohamed Bazoum Zumwazaki na esika na Niger azongisa mite na ebonga na ye kino tokoma mokolo mwayenga CDAO ekotinda bongo basoda bayango mampinga ma Niger mampinga ma Nigeria ekolo nzinga nzinga basi batiamaki na ndelo na ngambo na yango na Niger. Senegal pe sakolaki ete emilengili pona kotinda basoda na yango soki CDAO indimi yango. Maroc ekolose moko ya Afrika etikalaki na molongo na Coupe du Monde 2023 ya basi ezali kobetama na Australie pe na Nouvelle-Zélande elongwe lelo sima na kopola libungu tulu na minei liboso ya France na 16e de finale na match mosusu Colombie eleki na quart de finale la sima na kopolisa Jamaïque mongete moko na libungu tulu France ekobeta bongo na Australie Japon na Suède Angleterre na Colombie pe Espagne na Pays-Bas na Bakar de finale. Mouzali Kolanda Sango Yamo Kidialelo Uto Washington DC na VOA Lingala. Batoko le kabata no bakufi na moto monene mopelaki kati na quartier Rigini na Lemba na commune Yangaba na Kinshasa sima na moto kamumi makapetololo kotutana na nzete ya singa ya lotiliki na kohutaka na yango na etuka ya Congo Central tolanda sango yango na Nathalie Sekabouro.
Batumita no bakufi mpe sambo baziki makasi na moto mopelaki sima na likama ya moto kamonene oyo ememaki petrolo mazutu kuhuta na Congo Central. Kolandisama na mokambi ya commune ya Lemba, motuka esilaki frein mpe ekendaki kotuta poto to nzete eye esimbi singa ememaka lotiliki mpe yango nde esali ete likama mana masalama bandako eye etekaka biloko nzinga nzinga ya nzela mpe mituka mpe bongo na bongo epeli moto. Toka mokambi ya komini ya Lemba, Jean-Serge.
Batongo alelo vers 2h30 zaki na camion moko imemaki mazout e perda ki ba frein zaik souko simba te nde a tuti motuka moko e pui ake ku kouya na kanivo tango akoui wana a tuti poto ya ba kabla courant nde siko yo moto na chok wana e pelaki e tumbi batumi bale oyo motuka e lale laki et puis et tombi maman mosua zaki na biboso wana po bakufa ki sur place et puis batumku ba zikaki na moto mi bale bake okufa na hôpital yango nde esali ke batumi sano bakufi na accident wana lelo pe mingi bazoki et puis fuite esalemaki mazuti etangi eteyi na kanivo molai nyonso wana kanivo moto etelaki et puis ezikisi ba magasin na ba ntepo ya bato donc ndenge tozali na moment oyo tobungisi bato 5 po bakufi et puis 7 personnes baza na ba hôpital mpona kozwa basoin et puis bato oyo bacommerçant baperdre bamarchandise na bango mwa mingi.
Mokambi ya Lemba atalisi mpe mikano nini mbula matari ya zwi mpona kolongola baye batekaka nzinga-nzinga na balabala toyoka ye lisusu
to lombola bato nyonso oyo batongi bamagasin na bango na emprise ya l'etat parce que soki accident eye bango baza bavictime l'etat nde mota kozala responsable na makambo wana alors tolingi tolongola yango et puis bolandaki le vice premier ministre intérieur excellence Peter Kazadi bazwaki mesure hier na police po bamituka ya minene ekotaka na Kinshasa kaka na Butu me wana accident wana mpe salamaki na Butu esengeli kaka ke tozala un peu beaucoup plus rigoureux par rapport ya ba contrôle technique ya bamituka ya minene oyo ezopesa mpasi mingi soki esali accident et puis tolongola bato le long ya banzela po nzela tikala polele ekoepargne bito na baaccident.
Jean-Claude Matiti, Mokambito, directeur régional SNEL Kinshasa Sud, a tali siete, babisika ebele ya commune Yangaba e kozanga lotsiriki pamba te, moto moziki si ba singa mpe, e bebisi banzela o nyusu tume maka singa, na ba kartye e yewana. Toyo kaye.
Kobungisi, ba singa, oye me maka lotsiriki ya haute tension pe ya basse tension, na nikama wese yi kontrolo. Ma poto yoye singi singa, sili po katana, kozanga bako.
Esengeli koyeba ete moto mopelaki uto ngonga ya misato ya tongo makasi mpe ezikisi ba boutique ba magasin mpe mituka oyo ezwami nzinga nzinga ya balabala monene bypass. Natali Seka Buoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Natali Simurabie Seka Buoro. Koleka bana bake zoom ya mitano ba kufi na bokono ba kulirabu siliku uta sanza ya sambo na mwinga na ituka ya Sud Kivu umukambi ya zoni ya sante ya Kamituga alubimu tangu ya bawe mkukiko za labongo koleka burai na Jeremy Kuima uto Bukavu.
Iler isombia mokambi ya sosete civile ye alobi eloko ememi epidemi ye izali maimabe ye bazali kosalela.
Le village de Kibe, Matali, Makito, Lubigi, Lusololo.
Baimbo ka Kibe, Matali, Makito, Lubigi, Lusololo, Pebi, Simbe, na centre de santé ya Kibe, na groupement na Banakyungu, na sheferi ya Wamuzimu, pamonde bazomi na likama. Bato bakufi bongo 15 mingi bazali bana kasi zone de santé bazali kondima mobele kai bale po basusu bakufi olopitalo te kina ya epidemie ezali te mabele esopanaki na Kive epai bakozwaka mai mpona bokaboli omboka yango esali te baimboka baye bakosalela mai mamoluka yango ebandaki osanza ya motoba. Tozali kosenga na zone de santé na boluki na lombango ndenge ya bokufikisi bokono boye mpe na boyei na lisalisi na bana baye bazali kozwama na bokono mikolo miso na bokono bwa kolera liboso te mboka mobimba esila.
Monganga mokonzi Dokotolo Leandre Mambo mpona ye azali kosenga na ba organisme iye itali mambi mamai baye bakoya na lisalisi na baimboka.
Oui, nous sommes au courant, nous nous recevons chaque semaine les rapports hebdomadaires de toutes les formations sanitaires qui sont opérationnelles dans la zone de santé. Depuis un certain temps, il y a eu éboulement au niveau de la source.
Tuki sano ina peto kuzwa rapor poso iso kuhuta na basanta de sate kazali kule kisela biso maimazali kule kakuna eleki mwa mikolo mabele mabuka na ki esika pa kuzwa kama yombo pakide ezali mai epo kambe ma na baimboka ebe baki mai makuhuta kuna makuya na langi ya mabe elaki sisi mai mabegi nivoso bia mikolo tukun baina sambo sanja ya sambo kuzalaki kuzwa wakaya polopolo kasi tango babeli bakomi kosala zongo inene na langi ya mai ya loso toyebaki kotinda mwa bilembo na Bukavu pe Ugoma kana biyano biye ezali ya solo epidemi ya kolera tozali kosenga na baorganisme ye itali mambi mabomoto pe ya mai na boyei na bolamu na lombangu mpona bopesi maboko na baimboka bai bazwami na zone ya sante ya Kamituga mingi mpenza bai ya Kibi pe tozali kosenga na baimboka na botosi mibe kwenye bokolongo ni bwanzote yei kosenge na bosukoli na boko tango iso pe kobongisa mai mabomeli pe bopeto na
cette épidémie, nous avons monté des stratégies et aujourd'hui nous avons sensiblement diminué le nombre de cas parce que hier ils ont seulement enregistré deux cas.
Matondo Mingi, Jérémy Kouima, Uto Bukavu. Ozali kulanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Mboki na bino balandi banso ba na kanabiso na Bozindo na lolaka l'Amerika VOA Lingala. Leo tokolobela manaka maike mai bai ya ekolo Kongo Demokratik baike bazali kosala kubanda na mokolo mwa zomi na minei ya sanza eye kino mikolo mibale ekozala bongo na Bruxelles li mokutani bongo bozana kombo ya a Congrès des Patriotes tope likita ya bai bazali na bolingo ya mboka toyambi pona yango mulubili ya mabongisi maye kombo na ye di Sipamba atali bongo na Bruxelles mbote ndeko gi Sipamba
mbote ndeko nangai
oui ndeko gi Sipamba bobengi di makambo na bino mayanga ni na bino bokoza nango na Bruxelles toloba na mikolo minei etikali mikolo minei na bobengi yango Congrès des Patriotes tope ya mayanga ni ya bae bazali na bolingo ya mboka pona nini bobengi yango bongo.
Bon, mayanga ni wana ezali tozali ko yano la ba kongole. Po ba kongole ba sengi biso ba lobi situation to makambo eza koleka na mboka na biso eza pasi mingi. Po mokambi oyo azali na ekolo na biso na mutu ya mboka azali ko simba bokambi na ye malamu te. Yango wana ba kongole ba ye ba lobi te. Biso tozali komona pasi. Bikolo nyonso eza ndenge wana te. Ezali ensemble ya ba kongole, ba patriote, ba ngonde baza kolela. Na ba kongole oyo batikali na kati ya fin fond ya ba village, baza kolela. Baza komona ndenge Chilombo aza kotambusa mboka wana eza kosimba te, eza koyanola na ba na ba eza ko pesa réponse ko yanola na ba oyo ezali bo sengi na bangote mboka ezangi mai mboka ezangi courant mboka ezana insécurité makasi bato baza ko lia te yango ba ebisi biso balobi te esengeli to to balula to bongo la page oyo ya Chilombo yango siko biso to lobi te tokutana na Bruxelles tokutana na Bruxelles mokolo wana ya zomi na mibale to le 12 ya mwa oyo ya août boya toloba biso nyonso ral bol donc toloba mabe oyo ezali ko salama na Congo na oyo etali bokambi ekolo
tango lobi Chilombo ezali mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi nde ezali kolobela to ba oyo ba ebite
effectivement
motuna ezali kati
motuna ezali kasi upona nini boke kosala ngo na Bruxelles Congo ngumba mokunze nango za Kinshasa ezala ba opposant baza kuna ba yi politique baza batu basala ka botele meli ba mouvement citoyen mikolonyonso makambo sala pona nini boke kosala ngo na Bruxelles ngumba mokunze ya Belgique.
Ok, na Bruxelles pona koyebisa ba Congolais ke ba oyo bazali ko kamba ekolo na biso na o Italie politique ezaba belge sikoyo soki to sali na Bruxelles ezali poto éviter Kinshasa to éviter Kinshasa pona nini po toza mona o ezala ko sala na Kinshasa lelo en matière ya ba arrestation arbitraire en matière ya justice o ezako tambola te o ezako tambola na deux vitesses commandité par le régime en place baza ko kanga batu baza ko boma batu mutu nyonso o ya telemeli pouvoir en place il faut ba boma e. Donc, boza omona ke, biso tozwi likanisi wana, po toza ko evite effectivement, ke baya ko teleme la biso ba kanabiso, nan denye ya arbitraire, sans justice moko ya malamu, po va empêcher justement congrès OE Salamate. Dans la Bruxelles,
il y a des colonies qui sont là. Ma milulu, yandenge nandenge, pour la nuit, il y a des colonies. Et ça y est, il y a des colonies qui sont là. Milulu, mes colonies.
Milulu, il y a des colonies sous couvert de pouvoir. Pouvoir a indiqué que le bango est là. Il y a des patriotes, des libres, des gens qui attaquent le pouvoir en place. Tozali ko négocier na yena iloko moko te. Yango wana pouvoir en place aza na difficulté munene ya ko corrompre biso. Donc yango sikoyo omoni biso tosangani siko na libanda ya mboka po toyeba kozala na liberté to kimia ya koloba onyo sesengeli toloba pe to tia ba mesure oyo eko pousa biso lobi tolongola bokonzi oyo eza na Congo po ba Congolais balingi yango lisusu te. Voilà pourquoi tu sangani na Bruxelles.
Maman na likambo, tope a ba mitu na likambo ba tem ma makamuni ni bo lobela kuna pe banani ba kolobela ngo parce que bo bingi yango congrès ozala na lolenge nini ba tunyos ba telebi bandu koloba to ozala na bakambi ba koya ko pesa ba lisikulu masikulu et puis makamuni ni to maman makamuni ni ba kolobela kuna.
Te congrès ezali mutunyo so potolobi congrès de patriotes mutunyo so oyo alingi lisusu politiki ya chilombo te.
Nani yako zwa maloba? Nani yako pesa au kama batena?
Nazako ya pesa kama minitu mke. Tem ezali bakami oyo ba organizateur baza 12, baza monsieur Kalwira Azali, professeur Mwamba Azali, professeur Bamba Azali, professeur Ongenda Azali, donc toza na bakami oyo ba fandi baza 12 na comité ya organisation na ba mama Linda, donc tozali mwa bakami oyo esengeli na biso toye bakoloba mais motu ya likambo za nini oyo penza abengami congolais oyo akoya na congrès wana azana liloba oyo akoloba tokotika mutu moko azonga epai na ye tanke alobi oyo tobengi ral bol na yete pona gouvernance oyo tilombo azako sala na Congo. Donc Congolais nyonso azana liloba oyo akoya azana liloba akoloba akopesa ide na ye akopesa pe ral bol na ye. Voilà, donc Congolais nyonso azana le bienvenu na congrès wana aya koloba simande soki toyoki bapinyoso nde biso bakambi ya comité ya organisation wana nde tokoluka sikoyo na ndenge ya ba action politique na biso ndenge nini tokoki kolongola gouvernance oyeza na Congo pe tokolonga tokosala yango pe tokolonga yango
bato otangi wana na yo moko pe lokola moni lokola baza bato ya lisanga oyebunda kapona la transition na Congo obobenga yango lisusu nini ba kalwira na basusu.
Te, ezali toza na cadre ya lisanga ya naza sur oso sala allusion na CCT. Toza na cadre ya lisanga ya CCTT. Toza na cadre ya batu nyonso oyo batelemeli gouvernance ya Congo. Po ba misusu na tangi baza pe na kati ya CCTT, kasi ezaba congolais de bonne foi. Tozali par exemple na ndekonabiso Patrick Efonja, aza na kati ya CCTT, aza combattant résistant. Tozali na ba na bande kolokola ba ciment ba tu baze ebele ba organisation eza ebele oyo eyewana ba onga na tangi ezali ba oyo bazwaki eyano bazwaki likanisi ya ko convoquer congrès wana me toza elongo na bande komsusu
etikali sans amine ipotuki na maponami bino bolobi bo sepelite président Félix Tshisekedi ya bomimboka tout ça pona nini bo sali yango siko tango komi na makambo ipona nini bo bengi batu te ba kendi na maponami ba longola ndenge bozo kanisa ba longole be bozo ko sala tout makambo pembeni na maponami ngolo ba nini bo ndi maponami te bo na maponami te bo kendi po so bo ndi bo mi ka kolongole na maponami le
te bande ko ba kongole ba yebi ke maponami eza biloko lukuta na figure o toza nango lelo tozali na posa ya maponami te po soki tozali maponami na Congo tozali deja na ba électeur soki omoni bien na kati ya mboka na biso okomona bana ya 13 ans na ba carte d'électeur bana ya 12 ans na ba carte d'électeur donc le point de départ ya ba élection ya maponami ezali deja mabe et puis ami balé oyo a organisé maponami oyo aza ko sala maponami yende azali na chance et beleto ba 90% ya chance a le kalisu sou mokonzi ya mboka alors que 90% ya batu balingi ete donc binoko ya maponami eza lukuta ezali mensonge tokoki kondima maponami ata moko na Congo te tant que nanu totye ba institution to tokembu la matadi ya sika na Congo oyo mutu nyonso andimi donc maponami toza nango posa te po ezali lukuta na Congo
soki bolingi maponami te kasi bien bozosala congrès eyinkoloba nini bokoleka na nzela nini lokola bozoloba bolingi bolongola moto bosepeli ti amemi Congo na nzela mabe bokosala nini
bon ezali mpona ngai nayebi ke oko comprendre tozokota na kati ya ba makambu oyo bazobenga un dossier stratégique donc ngai en tant que porte-parole ya congrès nakoki koya ko exposer na etandoike oyo tokoki kosala nsima na yango te mais eloko nakoki koloba ezali ke ezali mpenza ya solo oyo tokosala na nsima ekolongola tilombo na bokonzi oyo aza nango lelo na Congo aza konyokola bakongolais akomisi Congo mboka ya soni akomisi bakongolais batu ya soni akomisi bakongolais bapauvre donc oyo tokosala na ye après nsima ya congrès oyo ezali ya solo naza koyebisa bakongolais na lolaka oyo ke ekosalama mpe ndenge tokani mpe tilombo akokende
obengi bato ebele koya na mayangali na bino to mpe congrès na bino ozala nini bopesi bato invitation to motu nyonso alingi aye na ye akoti avandi mpe ozala esika wapi loba mpenza na bokuse po tokomi na suka mpenza ya linaka na biso na bozindo ya lelo
ok congrès ebengami na motu nyonso aya mais ezali structuré bato baya sécurité na bango ezali eza garanti vraiment wana nazali koloba sécurité eza garanti sima ya kosangana na biso cocktail ezali donc organisation mpenza efandi siko motu nyonso oyo akoya il faut azala enregistré ça veut dire que esengeli bakoma yeba ke aza nani akoteli ndenge nini po soki likambo eye na niveau ya ba enquête bayeba koretrouve motu nyonso oyo aza na congrès motu akoya boye po akota boye pamba te akota pamba boye te po tokofiltre ye il faut toyeba aza nani akota ayaki na invitation
na lombango ezala wapi bakomi komisa ndenge nini ya suka mpenza yango na bokusi
alors kokomisa tozali na na numero ya telefone bon olimbisa ngai po tozokende lombangu naza na référence te mais ezali 71 avenue Louise 1050 Bruxelles o nyonso akoya akozala enregistré pe na entrée ya salle ya congrès donc yango wana 1571 avenue Louise 1050 Bruxelles.
Matendo mingi za kibongo mwana mboka di sipamba wazali mulubeli ya Congrès des Patriotes ezali mayangani makosalima kobanda mokolo mwa zomi mibali ya sanza eye na Bruxelles nguma mokonzi ya Belgique pai bebingi si batu kuya koloba makambo na mboka ndenge ni kubungisa ndenge kotala ndenge mboka ezali ko memama. Matendo mingi mwana mboka di sipamba
matendo ndeko na
yangonde sukisi sango ya mukila lelo kasi ya motu ezalaki batu koleka batano bakufi na moto monene mupelaki kati na quartier Rigini na Limba na komina Ngaba na Kinshasa sima na mutuka molimaka petololo kututana na nzete ya singa ya lutiliki na kutana yango na Congo Central mokolo ya lelo tokisi matondo na Fatuma Kalala Alimasi te na Regis Rodrius ngai kombo na ngai Edi Isango